Kapitulli 4. Po ju jap këtë porosi para Perëndis dhe Krishtit Jezus, që ka përgjykuar të gjallët dhe të vdekurit, si me shfaqjen e tij, ashtu dhe me mbretërinë e tij. Prediko fjalën, të jesh gati me kohë e pa kohë, qorto, kritiko, nxit, dhe këto bëj me durim të madh e udhëzim të kujdesshëm, sepse do të vi koha, kur ata nuk do ta durojnë doktrinën e shëndosh, po për të kënaqur dëshirat e veta, do të mbledhin rreth tyre një numër të madh mësuesish që të thon ato gjëra që u kënaqin veshët. Do t'i largojnë veshët nga e vërteta, duke u kthyer te mitet. Por ti, të jesh sy hapët në gjithçka, duro të keqen, bëj punën e ungjillorit, krye shërbesën tënde. Për sa më takon mua, gjaku im po përgatitet të derdhe si flijim pijeje dhe është afruar koha të largohem. Luftën e mirë kam luftuar, garën e përfundova, besimin e kam bajtur. Pas kësaj, më pret kurora e drejtësisë, të cilën do të ma jap Zoti. Gjykatësi drejt në atë ditë, dhe jo vetëm mua, por edhe të gjithë atyre që janë të dëshiruar për shfaqjen e tij. Bëj çmos që të vish sa më shpejt tek unë, sepse Dema, duke rënë në dashuri me botën e tanishme, më ka braktisur dhe ka shkuar në Selanik. Krisku ka shkuar në Galaci dhe Titi në Dalmaci. Vetëm Luka është me mua. Mere Markun dhe sille me vete, sepse ai më bën punë në shërbesën time. Ndërsa Tikikun e kam dërguar në Efes. Kur të vish, sill mantelin që lash në Troad pran Karpit, si edhe librat, sidomos pergamenat. Aleksandër Bakërpunuesi më ka bërë shumë dëm. Zoti do t'ja shpërblej sipas veprave të tij. Ruhu edhe ti prej tij, sepse ai ka kundështuar me forcë fjalët tona. Në mbrojtjen time të parë, askush nuk më doli krah, por të gjithë më braktisën. Mos u marrë të parasysh kjo gjë kundër tyre, por Zoti mu bë krah dhe më dha fuqi, që nëpërmjet meje të shpallej plotësisht mesazhi, që të gjitha kombet të dëgjonin, dhe shpëtova prej gojës së Luanit. Zoti do të më shpëtoj nga çdo vepër e ligë dhe do të më çojë shëndoshë mirë në mbretërinë e vet qiellore. A ti i qoftë lavdia për jetë i jetëve. Amen. Përshëndet Priskën, Akuilën dhe shtëpinë e Onesiforit. E rasti qëndroi në Korint, por Trofimin e lash duke lënguar në Milet. Bëj çmos të vish përpara dimrit. Të përshëndesin Eubuli, Pudeni, Lini, Klaudia dhe të gjithë vëllezrit. Zoti qoftë me shpirtin tënd. Hiri qoftë me ju.